This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyo. Salamat sa Panginoong Diyos na nandito naman tayo sa ating palatuntunang ginintuang gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan sa ating Golden Guide. Ug sa Cebuano pa mga kaibigan, Bulawanong Giya. Salamat sa Panginoong Diyos. Di tayo magtagal. Salamat na mapakinggan na naman natin ang salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat ang aming mga kaibigan at mga kapatid naka-tune in ngayon at nakasubaybay sa palatuntunang Golden Guide. Salamat Panginoong Diyos na ikaw magpapala sa aming lahat na mga Pilipino nandito sa New Zealand Christ Church. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong mga salita na mababasa namin sa aklat sa iyong mga lingkod, sa iyong mga apostol nga nagsulat sa itong iba't ibang mga aklat na mga ebanghelyo sa banal na aklat na tinawag namin Biblia. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ama, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Bago babasahin natin ang ating ebanghelyo sa umagang ito, maganda pakinggan natin ang awit kay Ibi Turnskis Carlson, ang pamagat sa English, Born Again, no? Hindi ito sikta, ha? Born Again o isinilang muli, no? Kahit anong sikta tayo, kapag magbabago ka, isinilang ka muli mula sa ating kasamaan, yan, English yan, Born Again. Hindi yan yung i-claim na mayroong particular na born again sila, yung sikta, kahit anong sikta natin, basta isinilang tayo muli at magbabago tayo, consider yan na ikaw isinilang muli, no? Na born again, hindi yan sikta nga sila lang daw born again kasi nagpatawag born again. Hindi, sa lahat ng taong magbabago at tinanggap ang ating Panginoong Hesus, kahit anong sikta, isinilang ka muli. Pakinggan natin mga kaibigan si Ivy sa kanyang awit, Born Again. Pakinggan natin andito mga kaibigan.
So glad.
Salamat sa awit na pakinggan natin. Maganda, no? Ibase natin ang ating mensahe diyan sa awit na narinig na pakinggan natin. Kasi yung awit ni Eve, nandito diyan, mabasa yan sa aklat kay Apostol Juan. Babasahin natin, mga kaibigan at mga kapatid, no? In the book or in the Gospel of St. John, chapter 3, verse 3, jump to verse 5. Ah, magandang basahin din natin, no? 3 until 5. 3 to 5. Ah, basahin natin, mga kaibigan. Kasi mayroong tao lumapit kay Panginoong Hesus, ang pangalan niya si Nicodemus, no? Mabasahin natin, Nicodemus. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa ating Tagalog, mga kaibigan, sumagot si Jesus, ang Panginoon Jesus, at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemus, Paanong mapaipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot ang Panginoong Hesus, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Magandang bago natin ipatuloy itong mensahe, mga kaibigan at mga kapatid, magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa nabasa namin at napakinggan namin ang awit. Salamat, Panginoong Diyos, nagbigay itong mensahe sa amin. Salamat na ito ang iyong palala at ito ang iyong sinabi na kapag ang tao hindi isinilang muli, hindi siya maaring makapasok sa iyong kaharian. At salamat, Panginoong Diyos, na kahit ano kami karumi o makasalanan, ikaw nagbigay sa amin ng pagkataon na maaring makapasok kami sa iyong kaharian sa pamamagitan ng isinilang kami muli mula sa aming kasamaan, Panginoong Diyos, mula sa aming pagkamakasalanan, isinilang mo kami muli sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mahal na pangalan at sundin ang iyong mga sinasabi sa aming buhay at magbabago kami. Salamat na yan ang pamaraan na kami ay isinilang muli. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa patnubay, sa banal na Espiritu, ang siyang magbigay sa amin ng karagdagang pag-unawa upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa nabasa natin, mga kaibigan, no? Hindi lang to kapag mayroong mag-claim na sila lang born again, no? Kahit anong sikta natin, kapag magbabago tayo, isinilan tayo muli, maghingi tayong patawad ng sa ating Panginoong Diyos, tanggapin siya tagapagligtas sa ating buhay, na maaring isa tayo na isinilang muli. At salamat sa Panginoong Diyos na wala siyang pinipili. kahit ano kang sikta kapag magbabago ka, gusto kang isinilang muli, ikaw din makapasok sa karunungan ng Diyos. Ulitin ko, ito, maganda to mga kaibigan, no? Kasi ang Panginoong Hesus, kapag hindi daw tayo isinilang muli, hindi maaari makapasok tayo sa kariyan ng Diyos, no? Sumagot si ang Panginoong Hesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Kailangan natin maintindihan yung sinabi ng Panginoon, kasi kapag hindi tayo isinilang muli, na kahit sino pa kang, sinong mayaman ka, no? Hindi mo maaring bilhin ang kaligtasan at yung karapatan na maging anak ng Diyos. Kasi yung isinilang muli, maging anak ka ng Diyos at kapag anak ka, maaari ka nang makapasok sa kariyan ng iyong ama at yung ang pinawalaan nating amang banal nandyan sa langit, mga kaibigan. Bakit kailangan natin ipinanganak muli? Bakit? Dito sa aklat kay Juan pa rin, no? Sa Kabanatang 4, maganda itong mga kaibigan at mga kapatid na malaman natin na kailangan natin isinilang muli. Nabanggit ito natin sa mensahe natin sa nakalipas na mga linggo. Itong sinabi ng Panginoon, dapat nating malaman ito, no? Ma-emphasize natin to na sabi ng Panginoong Hesus, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speak a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it. Na sa ating Tagalog, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pananguna at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya nang sa ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at amain ito. Na ito ang sinabi na yan ang dahilan, ang una nating pagkatao mga kaibigan at mga kapatid, tayo ay makasalanan, no? Ang luma nating pagkatao ay makasalanan at dapat tayong isinilang muli sa pamamagitan ng panghingi ng patawad sa Panginoon at magbabago tayo at talikuran at tigilan ang lahat ng bisyo at kasalanan, no? Yan ang gawin sa tao mga kaibigan, no? Hindi na magpamimbro ka kasi sinabi sa mga ngaral na sila daw ang iligtas Panginoon, sila lang ang tama, sila lang ang tunay niya pagkatapos na miras mga tao. Mga kaibigan, hindi tayo maniwala yan, no? Kalukuhan yan. Kahit sino pa tayo, kahit anong sikta pa tayo, kapag magbabago tayo, isinilang tayo muli, ito ang pangako ng Panginoong Diyos. Kapag isinilang ka, maaring makikita mo ang kaharian ng Diyos at hindi lang makikita, makapasok ka pa, no? Marami man tayong babasahin, no? Na yung dugo na binuhos doon sa krus ng Kalbaryo sa ating Panginoong Hesus, yun ang naglilinis sa ating kasamaan at sa ating karumihan, mga kaibigan at mga kapatid. Yan ang dahilan na maari tayong makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. No? Dito sa pariho ding aklat, babasahin na naman natin sa Kabanatang 1, sa aklat kay Juan pa rin mga kaibigan, sa Kabanatang 1 at sa talatang 12, ito ang pangako ng ating Panginoon. nasusulat kay Apostol Juan. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons or the children of God, even to them that believe on His name. Sa ating Tagalog, datapuat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap at pinagkaluban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Kung sino ka man tumanggap sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, mayroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. No? Biro mo, kahit ano tayo kasama, kahit ano tayo karumi, dahil sa kasalanan, bisyo na ating nagawa sa ating buhay, kapag talikuran na natin, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus at susundin ang lahat niyang sinabi na kailangan isinilang tayo muli, magbabago tayo, talikuran, tigilan ang lahat ng uri ng kasamaan, mga kaibigan. Maging anak na tayo sa ating Panginoong Diyos. No? Kahit mahihirap tayo, kapag tanggapin natin ating Panginoong Jesus, ang ama mo hindi na diablo, no? Mayroon ka mang makamundong ama, pero salamat sa espirituhanin nating ama, ang amang banal, ang Diyos na niglikas, lumikas sa lahat ng bagay nating nakikita dito sa mundo, mga kaibigan. Siya na ang ating ama. Mayroon na tayong karapatan, no? Maging anak ng ating Panginoong Diyos kapag isinilang tayo. Ito lang ang kondisyon. Tigilan na natin ang ating kasalanan, no? Tanggapin natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at maging Kristiyano ka na. Kapag Kristiyano ka na, handa ka nang sumunod sa Kanyang kalooban, Kanyang mga utos, ang lahat ng sinasabi niya sa atin, no? Yung nakalipas na mga pangangaral natin, noon sabi ng Panginoong Hesus na magsisi kayo sa lahat niyong kasalanan sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Totoo yan, mga kapatid, no? Salamat sa Panginoong Diyos na lahat ng tumatanggap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi lang pagtanggap sa Kanyang pangalan, tinanggap siya bilang tagapagligtas at Panginoon sa ating buhay, at lahat ng sinabi sa ating Panginoon sa ating tagapagligtas, sundin natin. Yan ang dahilan na maliligtas tayo. Huwag tayo maniwala na hindi tayo maliligtas. Ang ating Panginoon binuwis ang buhay at binuhos ang Kanyang dugo doon sa krus, sa Kalbaryo, upang mailigtas tayo, mga kaibigan. Upang hindi tayo mapahamak, hindi natin makasama sa walang hanggan si ang Diablo, kundi ang ikasama natin ang ating Panginoong Diyos, kasi makikita na natin ang kaharian ng Diyos. At hindi lang makikita, makapasok tayo kasi tinanggap na natin ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. Na kailangan natin na tigilan natin ang ating kasalanan, kasi kapag hindi natin tigilan, na meron ditong sinabi, hindi sa Ebanghelyo kay Juan, sa kanyang epistula, no? Epistle niya, sa 1 Juan, Kabanatang 3, sa talatang 8 niya, tumalon tayo sa 10, no? Sa ikawalo, sa talatang 3, at Kabanatang 3, sa talatang 8 niya, tumalon tayo sa ikasampo na talata. Babasahin natin sa English. Whosoever is born of God do not commit sin, for his seed remain in him, and he cannot sin because he is born of God. Sa ating Tagalog, sa 8 day, he that commits sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pagsimula ay nagkasasala ang Diablo na sa bagay ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Yan ang dahilan na kailangan mag-ingat tayo, tigilan ang kasalanan, kasi kapag gumawa na tayo, magawa pa tayo ng kasalanan, ay sa Diablo tayo, mga kaibigan at mga kapatid. At hindi natin yan ipahintulot na tayo ay sa Diablo, kundi tigilan ang kasalanan upang tayo ay sa Diyos na, mga kaibigan. At ito sa 10, in this the children of God are manifested, and the children of the devil, whosoever do not righteousness, do it not, the righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother, loveth not his brother, as I think Tagalog. Dito na nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Na kung sino mang hindi gumagawa ng katuwiran, kailangan katuwiran ang gawin natin, mga kaibigan, upang mapasa Diyos tayo. At sino mang hindi umiibig sa kanyang kapatid, na hindi siya sa Diyos. Kailangan ibigin natin ang ating kapatiran. Kung mayroong kapatiran nakikita natin palagi na lang gumagawa ng sa kanyang bisyo at kasalanan, ipagdasal natin na matauhan siya, tigilan na niya ang kanyang lahat ng kasamaan. At dito, mga kaibigan, basahin natin ang last verse, last book natin, no? Sa Galacia, maganda to. Anak ka naman, mayroong sinabi dito si San Apostol Pablo sa kabanatang 4 at sa talatang 6 hanggang 7. Basahin natin. Sa Tagalog na lang, English pa rin, baka mayroong nakikinig English people, English speaking, no? And because ye are the children, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore, thou art no more a servant, but the children or son or daughter. And if you are a son, then an heir of God through Christ. Sa ating Tagalog, at sapagkat kayo'y mga anak, at sinugo ng Diyos ng Espiritu ang kanyang anak sa ating mga puso, at sumigaw, Ama, Ama. Ano pat hindi na kanailipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka ng sa pamamagitan ng Diyos. Tagapagmana na tayo. Anong manahin natin? Ang kaligtasan na ibigay sa ating Panginoong Diyos at kanyang kaharian, no? Ito ang ipagmana sa atin. Makapasok tayo at matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Bakit tayo magtrabaho? Bakit tayo iwasan natin ang mga sakit? Gusto tayong mabuhay. Yan ang pakay at nais at gusto ng lahat ng mga tao, at ito din ang ibigay sa Panginoong Diyos. Buhay na walang hanggan, mga kaibigan. No? Salamat sa Panginoong Diyos. Mapamana natin ang kaharian ng Diyos, kasi isinilang tayo muli. At sana huwag mong kalimutan, tigilan, talikuran, at magbabago tayo, kasi tayo na ang mga anak ng Diyos. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa mensahe na pakinggan namin sa umagang ito. Salamat na kami ay anak muna, Panginoong Diyos. Isinilang na kami muli sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa iyo sa lahat naming kasalanan, at magbabago na kami, tigilan namin at talikuran ang lahat ng naming kasalanan. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Sana ang Banal na Espiritu magpaalala sa aming lahat kung ano man ang narinig naming mensahe sa umagang ito. Ama, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana ang Diyos magpapala sa ating lahat. Amen.